რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. სტუდია მაესტროს ახალი დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე და ყოფილი დირექტორი ერთმანეთს ხვდებიან. სასამართლომ მაიუკ ბორჩაშვილს 14 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მიმართვას 270-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე შეუერთდა. ევროკავშირ თურქეთის სამიტზე მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე მშვიდობენ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ლევან გაჩეჩილაძე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტუბია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. ეს მოხდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 1 მარტის განჩინების საფუძველზე. როგორც საჯარო რეესტრში განმარტავენ, სასამართლოს განჩინება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანია მაესტროს შენობაში მივიდა და იქ ყოფილ გენერალურ დირექტორს ბაია გადაბაძეს ხვდება. ცოტა ხნის წინ გადაბაძემ ოთახიდან გამოსულმა ასეთი მოკლე კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტებისათვის.
მე ვკითხე რას აპირებ, თქო და მან მითხარ, რომ როგორ წარმოგიდგენია, რომ ვიძალადო. მითხარ, რომ არც მე არ წარმოგიდგენია და შემდეგ გადავედით ხოცა ძალიან ისეთ საკითხებზე, რაზეც ვილაპარაკეთ, არ ვიცი, როგორ ყოფილმა მეგობრებმა სამომავლოდ შეიძლება დაპირისპირებულმა პირებმა, მაგრამ ხუბი ჩვენს შორის არ არის.
განცხადა ბაია გადაბაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაიუ ბორჯაშვილი დამნაშავეცნო. როგორც ახალი ამბის სააგენტოები უწყებიან, საქართველოდან ბორჯაშვილს 14 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რაც შეეხება მასთან ერთად სხვა ბრალდებულებს, მოსამართლის გადაწყვეტლებით გიორგი ხუტუნიშვილს 11 წლით, დავით ფირისებიას კი 10 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ბანკისელ აიუ ბორჩაშვილს და მასთან ერთად ბრალდებულებს 17 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილსა და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილს სირიაში გამგზავრებას ედავებიან. ბრალდებულები 2015 წლის ივნისში დააკავეს. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზობთ გამოშვებას. 270-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. საყოველთაო ცნობილი ადამიანები, ნობელის პრემიის ლაურეატები, მწერლები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები მოუწოდებენ ევროპელ ლიდერებს, რათა საგანგებო ზომებს მიმართონ უკრაინის მოქალაქის 34 წლის ნადია სავჩენკოს დაუყოვნებლად გათავისუფლებისათვის. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი, უკრაინის ვერხოვნა რადასა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი რუსეთის ფედერაციის ციხეში 20 თვის განმავლობაში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში კავშირის ბრალდებით. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენი უნარი გადავარჩინოთ მისი სიცოცხლე საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება აღნიშნულია ღია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსის სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევროპარლამენტარი გი ვერჰოფსტადტი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაელ ეპშტეინი და სხვები. მიმართვის ინიციატივა ეკუთვნით პოლონელ და უკრაინელ ინტელექტუალებს, რომელთა მიმართვამ ერთ დღეში 5000-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ უმაღლესი დონის შეხვედრაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ მონაწილეობს. 28 წევრიანი კავშირი აპირებს მოუწოდოს თურქეთს უკან გააბრუნოს ათასობით ის ემიგრანტი, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. აი რა განაცხადა სამიტის დაწყების წინ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ.
ჩვენ არ გსურს იმდევნილების უგულებელყოფა, ვინც დახმარებას საჭიროებს. ჩვენი მიზანია მათი დახმარება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათი სამშობლოს ახლოს მდებარეობს. თანაც ასეთი დევნილების ინტეგრაცია და დახმარება ევროპაში ზოგჯერ ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ამის გაკეთება მათ ქვეყნებთან ახლოს.
განცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა. ნოემბრის თვეში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და ანკარა შეთანხმდნენ ზომებზე, რომელმაც უნდა შეამციროს მიგრანტთა ნაკადი თურქეთში მათი განთავსებისათვის გამოყოფილი თანხის სანაცვლოდ. ამ კუთხით თურქეთმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია, თუმცა ბრიუსელი კვლავაც უკმაყოფილოა თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი რაოდენობით. 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მე ვარ გოგი კვახარია და მიყვარს ეს განაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით გაგა ჩხეიძეს, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრეზიდენტს, საუბრობთ დირექტორს, კარგი, საუბრობთ დღევანდელ ქართულ კინოზე და ქართული კინო წარმოებაზე. ესეც ძალიან საინტერესო თემა, რომლის შესახებ თითქმის არ საუბრობენ. გუშინ ექიმთან ვიყავი და პირველი რაც ვკითხავ, რა ეშველება ქართულ კინოს? ჩემი პასუხი იყო, გეშველება მაშინ, როცა ეშველება საქართველოს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაბმულია ქართული კინო ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში, პირველ რიგში წარმოებას და ეკონომიკას გულისხმობენ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ კინო წარმოება თავისთავად არის ეკონომიკის ნაწილი და ასეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოგესალმებით, ბოლო წლებში ქართულ კინოს აქვს გარკვეული წარმატება. ჩვენ ფაქტურად გამოჩნდით თუ დაბრუნდით იმ სოფლიო კინოკრუკაზე, რომელიც არსებობს. ჩემი მეგობარი კინომცოდნე რუსეთიდან ხუნობით მეუბნება, რომ თქვენ ყველგან ქართულ, ესე იგი სადაც კი წავედი, ყველგან ან ქართული რეტროსპექტივა, ან რაღაცა ჩვენებებია, ან ახალი ქართული ფილმებია.
იმედია შური თარგმნა.
არა, ჩვენი მეგობარია და ძალიან გულშემატკივარი ჩვენი ფესტივალის. ფაქტობრივად არ ცხოვრობს რუსეთში, უკვე კარგა ხანებარის ცხოვრობს, იმის გამო წავიდა სწორედ, რომ აუტანელი გახდა მისთვის ეს პოლიტიკური სიტუაცია რუსეთში. რითი თქმა მინდა ამით, რომ ფაქტობრივად მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ალბათ კინოინდუსტრიას, როგორც ზოგადად ეკონომიკის და ინდუსტრიის ნაწილს, რომელსაც ძალიან ბევრი გაკეთება შეუძლია ეკონომიკური ამაღლობისთვის. მე არ ვიძახი, რომ კინოს გადაღებით საქართველოს გადარჩება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ინვესტიციების შემოტანა შეუძლია ქვეყანაში, თუ არსებობს ადგილზე გარკვეული ტექნიკური ბაზა, არსებობს კადრები, რომლებიც თქვათ დაეხმარებიან
შელაპარაკებას.
მე ვლაპარაკობ
კოპროდუქციებს,
თქვათ ტერიტორიის გაქირავებაზეც. ყველა ფრის გაქირავება შეიძლება და სხვა შეიძლება არის აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს არ არის ახალი რაღაცა, ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ. ავიღოთ თუნდაც მაგალითი პოლონეთის ერთ-ერთი სტუდიის პატარა ქალაქში, კრაკოვის მახლობლად. ტიჩინსკი არის ესეთი ადამიანი, ინვესტორი, რომელმაც ევროკავშირის ფინანსებთან ერთად დააფუძნა იქ ახალი სტუდია. ეს არის სუპერ თანამედროვე, ძალიან კარგად აღჭურვილი სტუდია, რომელშიც შეიძლება ყველა სერვისი მიიღო აბსოლუტურად ნებისმიერი დაწყებული გადაღების აპარატურიდან, რომელიც უახლესი ძალიან თანამედროვე აპარატურა, დამთავრებული პოსტპროდუქციით და ფერთა კორექცია იქნება, თუ დოლბის სისტემის ჩაწერა იქნება, ხმის ამქროებიც აქვს ძალიან კარგი.
ეს
არის ტექნოლოგიები, ეს არის სერვისი, რომელიც
ნატურის გაფირავებაზე და რამდენიმე ფილმი გადაიღეს.
არსებობს კინოკომისიები ყველა ქვეყანაში ფაქტობრივად, ჩვენთანაც არსებობს ესეთი კომისია. იყოს იყო მცდელობა, რომ აქტიურად ემუშავა, სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა. კინოცენტრთან არსებობდა კინოკომისია, რომელსაც უნდა მოეზიდა უცხოელი კინემატოგრაფისტები, კინოპროდიუსერები, იმისათვის რომ მათ საქართველოში გადაეღოთ. რამდენიმე მაგალითი ამისი არსებობს, რომ საქართველოში ბრიტანელებმა გადაიღეს.
სულიად
უნიჭოს ვიღაც, მაგრამ ну დაკარგული ყარასტანში არ ეგეთი შემთხვევები გვაქვს, ხო? რაღაცა მეინსტრიმული მიმდინარეობა არსებობს, მიმართულება.
მაგრამ ფული შემოვიდა ალბათ.
ფული შემოვიდა, რა თქმა უნდა, იმან, მაგრამ საქართველოს ძალიან დიდი ფული ჩადო, რაც ჩემისადმი ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ამიტომ ამ პროექტში დიდი ფულის ჩადება არის მასში, როცა ეს ფული აკლდება, თქვათ, ქართულ პროდიუსერებს და ქართულ ფილმებს, რომლებიც კონკურსის გავლის შემდეგ, მაინც კონკურსი ალბათ ამართლებს კონსულში კომისია, რომელიც მუშაობს კინოცენტრში. გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის პროექტის დახვეწა, მთელი პროცესია, რომელიც მიმდინარეობს და საბოლოოდ შეიძლება რაღაც რამდენიმე კარგი ფილმი მიიღოთ. ხო, წელიწადში ერთი ფილმი მაინც თუ გამოვიდა კარგი, უკვე დიდი წარმატება ალბათ. ესეთი სტუდიები, რომლებიც ტექნიკურად არის აღჭურვილი, კარგად იზიდავენ, ნუ ბოლივუდს თავისთავად. ეხლა სოფლის ყველა ქვეყანას უნდა რომ ჰოლივუდი ჩავიდეს და იქ მისთვის გადაიღოს ფილმი გერმანიიდან დაწებული ალბათ ტუვალუთი დამთავრებული ყველა უცნობოს იმაზე რომ ჰოლივუდის დიდი სტუდიები ჩავიდნენ და გადაიღონ ფილმი
გერმანიაში ახლა გერმანიაში საკმაოდ პოპულარული გახდა ხო სტუდია ბაბელსბერგი
იმიტომ რომ ბაბელსბერგი კი არა თვითონ ყველა მხარე გარკვეულ ყველა მხარეს აქვს თავის ფონდი კინოფონდი და იმისათვის რომ იქ დაიხარჯოს ეს ფული ისინი ძალიან ბევრ ამას აკეთებენ უკეთებენ პრომოუშენს თავის გადასაღებოებს ნატურას სტუდიებს და ამის შემდეგ ამიტომ ბევრი პროდიუსერი რომელსაც უნდა ფულის ეკონომია და დაზოგვა და თქვა რაც უკეთესი პირობების შერჩევა ჩავარდა თქო გერმანიაში და თქვა ეს არც თუ უკვე არც თუ ის დიდი განსხვავება ფასებს შორის ზოგადად ევროპაში ხო ეხლა როცა ბულგარეთზეა საუბარი, მე ვიყავი წელს ბოიანას სტუდიაში, ის ჩვენთან გაიყიდა, ამერიკელმა ინვესტორმა იყიდა. რა თქმა უნდა, იყო დათქმა, რომ ის ხალხი არ უნდა გაეშვა, ვინც იქ მუშაობდა და ის ინტერესაც არიან შტატში, მაგრამ ჩადო ძალიან დიდი ინვესტიცია, იქ დეკორაციები არის აშენებული, მაგალითად თელი ლონდონის ცენტრი არის რაღაცა ფილმისთვის აშენებული, ხო? ანუ აი ესეთი შემთხვევაც გვაქვს, როცა მთლიანად იყიდება სტუდია, ყოფილი ეს სოციალისტური ქვეყნის სტუდია.
და ის არის თქვა რომ
ამით ის მაგალივედი კინოსტუდია
ქართული
პრობლემა
იყიდიან რამგვარეობაში
ფილმში აი სამწუხაროდ უკვე რამდენიმე წელია ერთი და იგივე ვაპარავ ხოლმე აი ვაკვირდები ხო ინტერვიუებში და იმაში იმიტომ რომ ძრა არ არის არაფერი არ მიდის წინ არავითარი რეფორმები არ ხდება აი ეს რუსული გამოთქმულება გლუბოკი ზასტოი აი დაფოთი
კინოსტუდიაში ხეფმე მოგვიანებით მინდა საუბარი მაგრამ აი ამ მაინტერესებს შენი პასუხი რომ გამოჩნდეს ინვესტორი რას თავაზობთ ამ კინოსტუდია ქართულ ფილმში
კინოსტუდია ქართული ფილმი 20 წლის წინ გახდა ზუსტად 20 წლის წინ გახდა საქართველოს საზოგადოება და იყო უდიდესი ქონების მფლობელი აი მარტო ქონებაზე რომ ვისაუბროთ ხო აქ შედიოდა მთელი კინოთეატრების ქსელი კინო გაქირავების პუნქტები და ასე შემდეგ ხო იყო საარქივო მასალაც უამრავი და თვითონ დიღმის ტერიტორია ძველი კინოსტუდიის ტერიტორია და ასე შემდეგ. დღეს ფაქტურას იმ მეათედიც არ არის დარჩენილი, რაც მაშინ იყო.
ფაქტურაში ეს
დარჩენილია კინოსტუდია, რაც მხოლოდ დიღომი, ტერიტორია, რომელზეც არის სულ ორი შენობა, ერთი შედარებით აღდგენილი და რესტავრირებულია თუ გარემონტებული, სადაც თვითონ ადმინისტრაცია და რამდენიმე საამქროა. აი ეს არის
პავილიონები დარჩა.
პავილიონები ხმისჩამწერი.
რომელიც
არის უნიკალური და თავისუფლად საბჭოთა ფილმის.
ანუ ახლა შეუძლია ადამიანს კინოსტუდიის პავილიონები ის სარგებლოს და ფილმი გადაიღოს მაგალითად ერთ პავილიონში
არა მგონია პოსტოჩი აი ხმის ჩამწერი ისინია პავილიონი მე მგონი გაქირავებული აქვს და იქ მოიხსენებათ რომ იმედი არის ტელევიზია რომელსაც რატომაც რომელსაც მიყიდეს თავის დროზე კინოსტუდიის უდიდესი ტერიტორია და ფაქტობრივად გული ამოჭრილი ამ ტერიტორიაზე და ხმისია გასწესებულია და ეს უკანა მხარეც გასხვის და წინა ადმინისტრაციას კინოსტუდიის ქონდა ესეთი გეგმა რომ გაეყიდა აქტივები და ამ შემოსული თანხებით მოდერნიზაცია მოეხდინათ სტუდიის. ბევრი რამე გაიყიდა და მათ შორის რაც არ გაიყიდა, მე სახელმწიფომ წაიღო, ფაქტობრივად სახელმწიფომ წაართვა კინოსაზოგადოებას, კინოთეატრები მაგალითად, თუმცა საქართველოს მასშტაბით და შემდეგ გაყიდა როგორც უძრავი ქონება, ბევრი კინოთეატრი დღეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. აი ამ ქონებრივი იმიდან ჩანს თუ რამდენად არასწორად იყო წაყვანილი მთელი პოლიტიკა
კინოსაზოგადოების. ნი პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. ჩვენ ჯერ ფესტივალზე ვსაუბრობთ. ვსაუბრობთ დღევანდელი ქართული კინოწარმოების პრობლემებზე პირველ რიგში. თუმცა ვსაუბრობთ დღევანდელზე, ისევ შეუძლებელი გახდა, რომ არ გავიხსენოთ 90-იანი წლების დასაწყისი. რადგან მსმენელიც გვეკითხება, პირად საუბრებშიც გვეკითხებიან, თუ ასე გაიყიდა ყველაფერი, ან ვიღაცამ გაყიდა, რატომ არ დაისაჯა დამნაშავე, რომელმაც უკანონოდ გაყიდა? თუ კანონიერად
საქმეში იმაშია, რომ ყველაფერი კანონიერად ხდებოდა, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, რომ 2/13 წილის მფლობელი, ანუ აქციების 2/13 მფლობელი, ეხლა საქციო საზოგადოება ქართული ფირმა იყო, სახელმწიფო, და 1/13 მფლობელი იყო ეგრეთ წოდებული პატარა სააქციო, ანუ თანამშრომლებისგან შემდგარი საქციო საზოგადოება. თუმცა აქციები როგორც ერთ-ერთი არდაბეჭდილა ხალხს ეგონა თავის დროზე, რომ ძალიან გულუბრალოდ ეგონა, რომ ისინი რაღაც აქციების მფლობელები იყვნენ. თანამშრომლები არასოდეს აღმოფხვდნენ აქციების მფლობელები. ნომინალური ეს რო გერმანელი თარხა ძალიან ჭკვიანი და გამოცდილი ადვოკატის შედგენილი იყო ეს წესდება, გერმანელებმა დაწერეს ეს წესდება საქციო საზოგადოებისთვის, სადაც დეტალურად ყველაფერი გათვლილი და განგარშებული, მაგრამ ასე სხვა გერმანელი, რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგებოდნენ საქციო საზოგადოებად კინოსტუდიის ქცევას, მაგალითად იმდროინდელი დირექტორი გოეთეს ინსტიტუტის კარბატონი ჰაინლე, რომელიც თვითონ ეს იყო უდიდესი შეცდომა. შეიძლება დღეს მართლაც ჩავთვალოთ, რომ დღესაც სახელმწიფოს ხელშია აქციები, სახელმწიფოს შეუძლია გადასცეს აქციები მართლაც თანამშრომლებს, შეუძლია გადააკეთოს საქციო საზოგადოება შეპესეთ, შეუძლია საერთოდ გამოვიდეს წარმოებიდან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა რაც ვიცი ბოლო წლებში იყო პრივატიზაცია, და პრივატიზაცია არ მოხდა რატომღაც ამ
საქართველოს ვერ მოხდა.
ისეთ არც გამოუტანიათ აქციები გასაყიდად, არ უზრუნეთ ამაზე, რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა პრივატიზაცია აქციების გაყიდვა ან რაღაცა სხვა ფორმით, ხო? ამასობაში ძალიან კარგი დადებითი რაღაცები მოხდა კინოინდუსტრიაში. ეს არის კერძო საპროდიუსერო კომპანიების შექმნა. ახალგაზრდებმა, რომლებიც თანამოაზრეების ჯგუფებმა დაიწყეს ეს თქვა 2005 წლიდან იწყება ეს პროცესი, როცა დაარსდა რამდენიმე დღეს უკვე სერიოზული საპროდიუსერო კომპანია. საპროდიუსერო კომპანია ევროპაში ხანდახან არის ხოლმე 2-3 ოთახში განთავსებული და არის რამდენიმე პროდიუსერი, რაღაცა ერთი მიმართულება აქვთ აღებული, და შემდეგ ძალიან შეიძლება შემთხვევაში საპროდიუსერო კომპანიები უერთდება დისტრიბუციას, და დისტრიბუცია და პროდიუსინგი ერთად არის ხოლმე, რა დღეს ესეთი ეს გვაქვს განსაკუთრებით საფრანგეთში, გერმანიაში, ძლიერ დიდ ქვეყნებში არის ეგეთი ტენდენცია. მაგრამ ჩვენთან დაიწყეს ახალგაზრდებმა ფილმების გადაღება, წელიწადში ერთი ფილმი აბსოლუტ ნორმალური მოვლენაა ესეთი პატარა საპროდიუსერო კომპანიისთვის, და ისინი ცდილობენ თანხები მოიზიდონ საჯარო რაღაცა ფონდებიდან ან კერძო სექტორიდან და გადაიღონ ფილმი. ეს არის ფილმის გადაღებისთვის პროდიუსერი იმასე ცდილობს, ესე იგი მოაწყობს იმისთვის, რომ თანხები მოიზიდოს, და ფილმის გადაღება მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ძვირია, ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული ხელოვნება შეიძლება ითქვას, და რამდენიმე მილიონი ჯდება, საშუალოდ ფასი არა, რამდენიმე მილიონი ევრო არის ევროპაში ფილმის გადაღება. თუმცა არსებობს ლოუ ბაჯეტ, დაბალი ბიუჯეტის ფილმები, შეიძლება ერთ ოთახში გადაიღოს ადამიანმა ერთი კამერით, და ეს არ
არის
შეიძლება შედევრი, ხო? ამაზე არ არის ხატული ხარისხი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ინვესტიცია და რამდენი სახსრები ჩაიდო ამ თუ იმ ფილმში, ამ თუ იმ პროექტში. მაგრამ მე რასაც გამოვიდი, ესე იგი ეს ტენდენცია ძალიან კარგია და დადებითია. ისინი სთხოვენ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ფულს, და ეს ხდება კინოცენტრის მეშვეობით თავისი პროექტებისთვის, და ეს არის კარგი, მე ვიტყოდი, რომ ჯანსაღი კონკურენცია მაშინ, როცა სახელმწიფო ვთქვათ ერთ სტუდიას კი არ ეხმარება, არამედ ცდილობს, რომ არსებული პროექტებიდან რომელიმე საუკეთესო დააფინანსოს.
აი შენი ყავი შეიძლება ასე თქვას სულის ჩამდგმელი ეროვნული კინოცენტრის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაამართლა ბევრითვის, რომ ეს არის ერთადერთი ან ერთ-ერთი იშვიათი, მაგრამ მაინც წარმატებული პროექტი.
მე ვთვლი, რომ გაამართლა, იმიტომ რომ ნუ კინოცენტრი არსებობს 2001 წლიდან, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ 5 წლამდე ფაქტურად დაფინანსება არ ქონდა, და ეს იყო მხოლოდ ქაღალდზე ანაძლებდნენ იმ ფულს ან არაძლებდნენ და არ ხდებოდა ესეთი კონკურსის წესით, რაც შემდეგ მე ჩვენ რაღაცა სტრუქტურა ჩამოვაყალიბეთ და ავაწყოთ ჩემს ახლობლებთან და თანამშრომლებთან ერთად და ეს სისტემა დღემდე მუშაობს და საკმაოდ მე ვიტყოდი კარგად. თუ მეტი დაფინანსება ექნება კინოცენტრს და ნორმალური ხალხი ექნება კომისიებში და შეფასების უნარი ექნებათ პროექტების, მე ვიტყოდი რომ აქვს ამ კინოცენტრს კიდე გამეთავრების პერსპექტივა.
შესაძლებელია რომ ამ კანონით როგორ არის რომ კერძო ბიზნესით ჩაერთოს კინოცენტრის დაფინანსებაში, თუ ეს შეიძლება არის შესაძლებელი?
კინოცენტრი შეუძლია ნებისმიერ ის მოიზიდოს დაფინანსება თვითონ, ან თუ თქვა რომ შეუძლია, ესეთი რამე მოხდა უკვე, როცა TBC ბანკთან ერთად გამარჯვებული კონკურსში გამარჯვებული პროექტები თანადაფინანსებით გადაიღეს, მე ახალგაზრდა ფილმები, ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. ეს პირიქით მისასალმებელია, ეს არის ის სწორედ საიტკენაც უნდა წავიდეს ალბათ კინოცენტრი, რომ მოიზიდოს კერძო სექტორი. და თუმცა კერძო სექტორი ძალიან ინერტულია საქართველოში ზოგადად და რთულია ძალიან ეს.
ეს მოდის თქვათ რომ თავად ფილმის ხარისხზეც არის დამოკიდებული, კერძო სექტორი პასიურია, მაგრამ ცნობებიც არიან კერძო სექტორში და ალბათ უხარიათ, როდესაც მათი დაფინანსებული ფილმი რომელიმე დიდი ფესტივალის გამარჯვებული ხდება, ეს მათთვის რეკლამაა თუ არა აქვთ ეს ამბიცია?
საჩვენებს საქართველოში არა მარტო კინოცენტრი აფინანსებს ფილმს, კერძო სექტორი აფინანსებს, კი აი როცა მეინსტრიმული კომედიები რომელიც აქაი გამოჩდება ხოლმე ჩვენს კინოთეატრებში, ხშირ შემთხვევაში
მაგასლიანად
არის კერძო ფირების მიერ დაფინანსებული.
კი, მაგას ეგ შემოსავალია და იმით.
ეგ შემოსავალია, დიდი შემოსავალი არ არის საქართველოში და მე არ ამგონია რომ ჯერჯერობით შეერთული გამონაკლისი იყოს, მაგრამ რაღაც ესეთი ფილმი საქართველოში გადაგებული რაღაც მეინსტრიმული კომედია გასულიყო თქვა დისტრიბუციაში
და აი
რაც მაგალითად სიმინდის კუძულს აქვს, მანდარინებს აქვს, ხო ისინი უკვე გამოჩნდა მსოფლიოს კინოთეატრებში, ჩვეულებრივ კინოთეატრში ევროპაში შეიძლება შეხვდეთ
ქართული ფილმი. და უნდა უხაროდეს თუ არა თქვა კერძო სექტორს თუ დაეხმარა ის თქვა სიმინდის კუძულს ან მანდარინებს ამ ფილმის წარმატება, იმიტომ რომ ეს მისი რეკლამაც არის, ხო?
რა თქმა უნდა.
ოსკარზე როა ფილმი წარდგენილი.
ძალიან მნიშვნელოვანია.
რომ წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის, ნუ რა ვიცი, შაქრის ქარხანა მაგალითად. არა, რატომაც არა, რატომაც დააფინანსა ფილმი, რომელიც არის ოსკარზე წარდგენილი.
თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა ითქვას ზოგადად ევროპას, ევროპის კინოინდუსტრია თუ გადავხედავთ, ხო, მხოლოდ 10% ფილმების მოაქვს ესეთი მოგება და ძირითადად ფილმები ფინანსდება მაინც საჯარო ფონდებიდან, ანუ ეს არის საბუჯეტო თუ რაღაცა ისეთი თანხებია
რომელიც ჩვენ არ აგვაქვს კინოცენტრის გარდა.
ჩვენ არ აგვაქვს, ხო, სამწუხაროდ ჩვენ თავს ყველას გონია რომ კინოცენტრი არის ფრანგული მოდელის მიხედვით შექმნილი, რაც აბსოლუტურად არ არის მართალი და შესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ფრანგული მოდელი სულ რამეს გულისხმობს, ის არის კალათა რომელიც რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ფინანსები შემოდის სხვადასხვა წყაროდან, ეს არის ტელევიზია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენთან ფაქტიოდ არ არის და გაქირავება და DVD-ზე გაყიდო და ამ შემდეგ. ფრანგულ მოდელს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი აქვს, როცა ფილმი წარმატებულია კომერციულად, ხო? ამ საპროდიუსერო კომპანიის შემდეგი ფილმი ავტომატურად იღებს ძახალისებას, ანუ ავტომატური დაფინანსება ხდება, არსებობს შერჩევითი დაფინანსება, როცა კომისია ზის და რაღაც პროექტებს არჩევენ და არსებობს ავტომატური დაფინანსება, ფილმი თქო გამოვიდა დიდ ეკრანებზე. და წარმატებული მოიტანა ფული და ის შემდეგი პროექტი სახელმწიფო ცვლის რომ უნდა დაფინანსდეს იმის გამო რომ გაიზარდოს თქვათ მათი პოტენციალი და უფრო მეტი შემოსავალი.
და აქ უნდა უთხრათ რადიოსენოს რომ ფრანგული მოდელი ასევე იმას გულისხმობს რომ ფრანგული ფილმებიდან შემოსული თანხა ეს ხო მნიშვნელოვანია, ხო, თუ პირიქით ცხოვრი
ფილმებიდან
ხმარდება
ამერიკული
ეროვნული კინოს განვითარების
ფილმზე რო მიწყიდულობს ბილეთს, იმის რაღაცა პროცენტი, მე მგონი 10% მიდის ეროვნულ იმაში.
საერთოდ საფრანგეთში ეს კინო წარმოება ძალიან კარგად არის მოწყობილი, მედია არის ჩართული, ტელევიზია ახსენეს შენ, ტელევიზია არის დაინტერესებული თვითონ რო ფილმს კონდეს წარმატება, ძალიან ხშირად მინახავს რომ ლამის პირველი სიუჟეტი საინფორმაციო გამოცემ გამოშვების ახალი ფრანგული ფილმის პრემიერით იწება ხოლმე, იმიტომ რომ ტელევიზიას ჭირდება ამ ფილმის პრემიერა, რადგან ეს თვითონ არის ჩართული
ტელევიზიები, ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები კინოწარმოებაში და ტელევიზიების გარეშე ფაქტურად აღარ გასწრება ფილმი არც გერმანიაში და არც საფრანგეთში. რაღაცა ფორმით ისინი აუცილებლად მონაწილეობენ.
კეთილი. ახალი ამბები გავა ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაკაცობთ. მაესტროს შენობაში ტელეკომპანია მაესტროს ამჟამინდელი დირექტორი ლევან გაჩიჩილაძე, ყოფილ დირექტორ ბაია გადაბაძეს ხვდება. მშეხვდრა ტელეკომპანიის პირველი სართულის საკონფერენციო დარბაზში მიმდინარეობს. როგორც ბაია გადაბაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, მას არ აქვს ინფორმაცია რომ რამდენიმე ადამიანს მაესტროს კოლექტივიდან ლევან გაჩიჩილაძესთან შეხვედრა სურს. დღეს დილით ლევან გაჩიჩილაძე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტომ შპს სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წარმომადგენელი მაკა ასათიანის და კოტე გოგელია განცხადებას ავრცელებენ, სადაც ხელისუფლებას აფრთხილებენ, რომ მედიასთან ბრძოლა საბოლოოდ არცერთ ხელისუფლებას არ მოუგია. სადაო 25%-ის ირგვლივ სასამართლო დავის დასრულებამდე არ ვგეგმავთ ლევან გაჩეჩილაძის განკარგულებების შესრულებას. ამის შესახებ რამდენიმე საათის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ამის თაობაზე რამდენიმე საათის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმა განაცხადეს, მათ სპეციალური განცხადება გააუცხადეს. ქართული ოცნების ოფისში კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომა მიმდინარეობს. პარლამენტში არსებული ინფორმაციით პოლიტსაბჭოს წევრებს შორის განხილვის საკითხი შესაძლოა პარტია ქართული ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის ოპერატიული შეთანხმების გაფორმება იყოს. ორპარტიული კოალიციის ჩამოყალიბების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. პოლიტსაბჭოს ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე მან განმარტა, რომ საუბარი არა ორპარტიულ კოალიციაზე, არამედ ორპარტია შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაზე. სასამართლომ აიუბ ბორჩაშვილს, რომელსაც ბრალადებოდა ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ახალგაზრდების გადაბირება, 14-წლიანი პატიმრობა მიუ საჭა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პარტიის ახალი წევრი წარადგინა. ალასანიას გუნდს ფილოსოფოსი სასა ფირალიშვილი შეუერთდა.
Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always dig but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. გაგა ჩხეიძე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი. ჩვენ თავად ფესტივალზე ალბათ ბოლოს მაინც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ზოგადად საუბრობთ ქართული კინოწარმოების პრობლემებზე, მხატვრულ მხარეს ამ ფილმების ნაკლებად შევეხეთ, რადგანაც წარმოებაზე ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე ჩვენში. ტელევიზიაზე საუბრობდით გაგა და ტელევიზიაზე მე და გავჩერდე. ტელევიზია არის თემა მნიშვნელოვანი დღევანდელი კინოსთვის და ტელევიზია თითქმის ყველა ქვეყანაში დებს ფულს ფილმის გადაღებაზე. ამ ინტერესს ვერ ხედავ საქართველოს ტელევიზიებში.
არა, მე მგონი აი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არის, თქვა რაღაცა გაჩნდა. იქ ტრადიციულად იყო ტელეფილმები სტუდია
ტელეფილმები.
საზოგადოებრივ მაუწყებლის ინიციატივა იყო, რომ აი დოკუმენტური ფილმების წარმოება მაინც
აი საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეუძლია მაგალითად მისცეს ფული, ნუ იგივე თქვა ორაშულს.
თუ იქნება ალბათ შეთანხმება ან რაღაცა ესეთი, სხვა შორის სკანდინავიის ქვეყნებში კანონი ავალდებულებს ტელევიზიებს, რომ გარკვეული დაფინანსება გამოყონს, აქ 60-40 არის ხშირ შემთხვევაში, როცა ფინანსდება ესეთი სისტემით, ხო, 40% ტელევიზია, 60% თქვა.
იტალიაში რეკლამით.
ხო, რა თქმა უნდა, რაი
არის. ან კანალ პლუსიც საფრანგეთში.
ხო. Ну, ესეც ძირითადად მე არ ვიცი, შეიძლება დაავალდებულო ალბათ ესეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ძნელი იქნება ალბათ კერძო ტელევიზიების ესეთი კანონის შემოღება, მაგრამ ამისაც შეიძლება ალბათ რაღაცა ფორმით შეიძლება როგორ კერძო ტელევიზიების ან დააინტერესო რაღაც შერავადებიდან რაღაცა სხვანაირი ფორმით მოხდეს მასში.
ეს ალბათ ეროვნული კინოცენტრსაც არის დამოკიდებული ეს აქტივობა,
რა თქმა უნდა. ეროვნული კინოცენტრი ზოგადად ყოველ შემთხვევაში კანონში წერია, რომ არის კინოპოლიტიკის განსაზღვრელი და განმახორციებელი. ეს არ ყველა მიმართულება აქვს კინოცენტრს, ანუ არა მარტო ინდუსტრია, თუმცა თავისი საზღვრების უდიდეს ნაწილს ინდუსტრიაში დებს, ანუ ფილმ წარმოებაში, მაგრამ აქვს მას ვალდებულება აქვს, რომ მოუაროს მემკვიდრეობას, კინომემკვიდრეობას, აქვს ვალდებულება, რომ გაიტანოს ეს მიმართულებები. ჩვენ თავის ზურგზე ძალიან კარგად გქონდა მოფიქრებული და აწყობილი კინოექსპორტი, რაც ეხება ვთქვათ ქართული ფილმების რეტროსპექტივები ან მონაწილეობა ბაზრობებზე, ფესტივალებზე, გატანა ქვეყნის გარეთ. და კიდევ არსებობს მეოთხე მიმართულება, ეს არის საინფორმაციო და ანალიტიკური ვთქვათ, ხო, გააზრება იმისა თუ რა ხდება, რა პროცესებია, კვლევების ჩატარება და ასე შემდეგ, და გარდა ამისა საქართველოსში რაღაცების ხელშეწყობა, რაღაც აი თუნდაც საგანმანათლებლო პროგრამების კინოს თვალსაზრისით.
აი მემკვიდრეობა ახსენე და რაღაც ერთი წლის წინ ძირი აჟიოტაჟი იყო, საუბრობდნენ იმაზე, რომ მოსკოვიდან, ბელესტალმიდან ქართული ფილმების უნდა ჩამოვიტანოთ.
ბატონო,
რაღაც არამინ არ
აღმოჩნდა. იცით რა, აი ეხლა აი კონკრეტულ მაგალითს გეუბნებით, ხო? არის 20-წლიანი პროგრამა 17-ში და 18-ში უნდა განხორციელდეს გერმანიასთან ერთად. მოგეხსენებათ, ეს არის ფრანკფურტში ჩვენი მონაწილეობის წელი 2018 და 2017-ში არის 200 წელი გერმანიული კოლონიების დაარსებიდან სამხრეთ საქართველოში, ბონისის რაიონში, ხო? აი ეს წელი შტაინმაიერთან იყო შეხვედრა და თქვა, რომ აი ეს იქნება ქართულ-გერმანული წელიწადი და ძალიან დიდი თანხების ჩადება უნდათ ამ მიმართულებით. და ერთ-ერთი სეგმენტი იქნება ალბათ ძველი ქართული ფილმების რეტროსპექტივა, რომელიც მოივლის ალბათ მთელ გერმანიას და არა მარტო გერმანიას, გერმანულ ენოვან ქვეყნებს, და მეც ჩართული ვარ ამ პროცესში. და ესე იგი ამ დიდი რეტროსპექტივისთვის ჩვენ ვეძებთ ასლებს. ეს ასლები არ არსებობს, ესე კარგი ასლი, რომელსაც შემდეგ აციფრა მოხდება, აციფრა ძალიან დიდი თანხა ჯდება თითოეული ფილმის, სადაც $30,000 ალბათ, კარგად გაგებთ რო გაკეთდეს ეს ფილმი და რესტავრაცია მოხდეს და აიციფროს. ეს არის ურთულესი პროცესი თან, იმიტომ რომ ასლები ნეგატივები არის მოსკოვში, არსებობს ეს შეთანხმება, მაგრამ ჯერჯერობით, მე რამდენადაც ვიცი, ეს პროცესი არ დაწყებულა. ანუ ის რაღაცა სია შედგა საუკეთესო ქართული ფილმების, რომლებიც აი მოთხოვნადია ძალიან და უნდათ აი ამ ფილმების ლამანდების ესე იგი პირველი ასლების გადმოტანა, რომ შემდეგ იქიდან დაიბეჭდოს სხვა ასლები, იქნება ეს თუ ციფრული ვარიანტები ფილმების, ხო? ყოველთვის იყო პრობლემა, რაღაცა კონკრეტული ფილმი გვინდოდა და არ არსებობს კარგი
ასლი. რა უშლის ხელს ამას? რატომ დაიძრა?
სამინისტროს ინიციატივაა, სამინისტრო
ფული ჭირდება.
უნდა გამოყოს თანხა ამისთვის ალბათ. იმიტომ რომ ეს ჩვენი თანხმდებით არ ამოლია რომ მოსკოვმა ამაში ფული ჩადოს ან რაღაც.
Ну, ماشي, ამაზე საუბრობდნენ თითქოს რაღაც საჩუქარი.
მე ძალიან მეეჭება. ხო, თავის დროზე შვიდკოის მეპირა და თელაპარაკე და იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ماشي, ну, მე რომი დაიწყო და ყველფერი გაჩერდა, რა თქმა უნდა. მაშინაც თითქოს იყო მსაპყოფნა რუსების მხრიდან, როცა გვინოდა რამე ასლი ძველი ფილმის, ჩვენ უკვეთავდით უბრალოდ და ისინი ბეჭდავდნენ ასს.
ხო. და რა ჩდებოდა ძალიან ძვირი. ხო, 34.
არ ჩდებოდა ძვირი ასლის დაბეჭდა, უბრალოდ ასლი ყოველგვარი კორექციით და მის გარეშე, ხო, რესტავრაციით გარეშე.
ანუ შესაძლებელია რომ უბრალოდ ვერ ჩატარდეს ეს რეტროსპექტივა.
რაღაცა ფირები არსებობს.
ხო, ძალიან ცუდი ხარისხის
არის. მაგრამ უკვე დაძველდა ფირი ფუჭდება გერმანიაში, ბერლინში შენახული ფირები კიდე ასე თუ ისე აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ტელევიზიაში საზოგადოებრივ მაუწყებელშიც არის გარკვეული ლანა ხოღუბერძის ფილმს ვეძებდით და აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ ასლი და მაშინ ხდებოდა ესე, როცა ტელევიზია აჩვენებდა ფილმს, ხო, საბჭოთა ერთი ასლი სპეციალურად იბეჭდებოდა და იგზავნებოდა ტელევიზიაში და ის რჩებოდა იმ არქივში. აი ეს ასლები შედარებით კარგი ხარისხის არის, თუმცა მათ არ აქვთ სუბტიტრები, ცოტა ინგლისური სუბტიტრების გაკეთება და ასე შემდეგ.
გაციფრება მათი შეიძლება,
გაციფრა შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა ჯობია საწყისი მასალიდან ნეგატივიდან დან ვიდრე თქვა არსებული პოზიტივიდან, რომელიც უკვე ჯერ არის დატრიალებული.
და სხვა ქვეყნებმა როგორ გადაწყვეტეს ეს საკითხი? ნუ დაუშვათ მაგალითად ხომარიცი, უკრაინა, ბალტიისპირეთის
ქვეყნებმა. მათაც ეს პრობლემა ბალტიისპირეთიდან ვიცი, რომ მათაც ეს პრობლემა აქვთ, რა თქმა უნდა. ისიც ფილმები მოსკოვშია, ეს უცად იგივე პრობლემა არის ბალტიისპირეთში.
გარდა კიდე ბევრი კითხულობს, აი ეგრეთ წოდებული კინო პრაკატი რო არსებობდა, კინო გაქირავება, მათაც ქონდა ძალიან დიდი არქივი. ეს პრაკატი აღარ არსებობს, მაგრამ ეს ფილმების
ბევრი. ეხლა რო ენახავ იმას, როგორ ეყარა ეს ფირები, ესე
იგი. ეს ნიშნავს
ავლაბარში, ნუ გული მოუკვდება ადამიანს, იმიტომ რომ მართლაც რამე შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ რაღაცა გაგერებული ფილმები იქაც იყო. თუმცა არქივის პრაკატის ანუ გაქირავების ფილმები, ნუ ექსასჯერ და ტრიალდებოდა ფილმი, შემდეგ ჩამოწერდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ შეუძლებელი იყო იმის თანწყდებოდა და ანალგურებდნენ.
ხო.
ხანდახან ნუ ის ვერცხლ შეიცავდა და ამის გამო რაღაცა მოთხოვნა იყო. მაგრამ
მაინც იყო
დაჩენილი ფილმების შორის მოიპარეს ელემენტარულად
ვერცხლსგან
გაქირავებიდან, არა, გაიტანეს, გაყიდეს, თქვა რაღაცა ასლები, მე ვიცი მაგალითად კონკრეტული მაგალითები, როცა წავიდა ზატუმაც როგორღაც მოხდა ევროპაში, თქვა თან ამერიკაში.
ევროპაში?
მართლა? ვიღაცამ ცოტა ალბათ ფული გააკეთა ეს
80-იან
წლებში.
90-იან წლებში?
არა, არა, 90-იანში უკვე აღარა. მანამდე.
და რეგიონებშიც ხო იყო, იქაც ქონდა თავიანთი
რეგიონებში, აი სენაკში იყო მაგალითად.
ხო.
კინო გაქირავება, ხო? იქაც იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენ სხვაცვით გქონდა ესეთი იდეა, რომ ფესტივალზე გამოვეწყო რეტროსპექტივა საბჭოთა კავშირში პოპულარული უცხოური ფილმების, აი პრაკატის ფილმების, ხო? იყო საბჭოთა კავშირში რაღაც გარკვეული ისინი ქონდა რა
თქმა უნდა. და რომ ცენზურით და უცენზუროთ.
ხო, ამერიკელებიც თავდა საყვარელი რეჟისორებიც ყავდა, რომ
შენერი იდეა.
საყვარელი რეჟისორი საერთოდ არა ჩვენენ და
დიდური იდეა, მაგრამ საიდან მოიტანოთ?
ხო, და აი ჩვენ იმედი ქონდა, რომ რაღაცა ნაწილი მაინც იქნებოდა ისეთ მდგომარეობაში, თუმცა მეეჭება რომ
რაღაცა. კარგი, ახლა ხდება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს გაგა ჩხეიძესთან.
makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გაგა, საქმეს ვერ გაუშვებთ ისე თუ არ გოტყვის, როგორ მიმდინარეობს მზადება ფესტივალისთვის, თუ დაიწყო მზადება, ვიცი რომ უკვე დაიწყო მზადება.
ანუ ისიც რა ფესტივალთან დაკავშირებით, ალბათ არასდროს არ ყოფილა ასეთ ცუდხასიათზე როგორც
ეს. კარგი ახლა. ანუ იმიტომ რომ ახსოვს ერთი 10 წლის წინ საერთოდ ამბობდით რომ საერთოდ არ არის ფული და
ფესტივალი არის ძალიან ისი, მაგრამ მაშინ იყო იმედი არა ტელევიზია, იმედი არა
არის ტელეკომპანია,
მაშინ იყო იმედი რომ ეს მდგომარეობა შეიცვლებოდა, მაგრამ აი მერამდენე მთავრობა გამოიცვალა და კინოსკენ ფესტივალებისკენ მაინც არ არის ესეთი, ნუ არ არის ჯერმანი კურატორა, მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, რადგან აი მაგალითად ესეთი ჩვენ ვართ დამოკიდებული ძალიან ესე ძლიერად ვარ დამოკიდებული ვალუტის კურსზე, იმიტომ რომ სერვისები რომელსაც ჩვენ ვიხდით ხო ვალუტაში ანგარიშდება, ეს არის ფილმების ლიცენზიები პირველ რიგში, რომელიც უცხო დისტრიბუტორებს უნდა გადაუხადოთ, ეს არის ფრენა, ეს არის სასტუმრობა, ყველა ანგარიშობს ფილმების ტრანსპორტირება, ყველა ანგარიშობს ვალუტაში შესაბამისი კურსი ლარში ხო, და თუ სახელმწიფო მაგალითად სამინისტრო გვაძლევდა ადრე 100,000 ლარს, ეს იყო რაღაცა გარკვეული დოლარი, ვთქვა 50,000, წელს რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია. ამავე დროს იზრდება ხარჯები, საზოგადოებრივი ლიცენზიების ფასი იმატებს 2000 ევროზე ადის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როცა ფილმი ახალია და ძალიან პოპულარულია, ან რაღაცა პრიზები აქვს აღებული, უკვე ესეთი ფილმის ჩამოტანა ძალიან ძვირი ჯდება. სასტუმროებიც მოგხსენებათ, არ ვიაფთება და პირიქით ძვირდება, რატომღაც საქართველოში.
თან დღეს ვერ განსაზღვრავდა იწინასწარმეტყველი რა იქნება დეკემბერში. რაც თავარი, რატომ ზადება დღეს უნდა დაიწყო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გვაქვს გაფორმებული, მე ამაზე არ ვამბობ, პირიქით შედარებით ადრე გაფორმდა ხელშეკრულებები, თუმცა თვითონ ესე ძალიან გვიანია, იმიტომ რომ საქართველოს არ იციან დაგეგმა გაისის ღონისძიებები უკვე გაწერილი უნდა იყოს. ანუ წელს ბიუჯეტი როცა მტკიცდება, გაისის მთელი ყველა ღონისძიება უნდა იყოს გაწერილი და სამინისტროს მოთხოვნაში მაგდა წერია, რომ შეიძლება სამი თვით ადრე თუ ერთი თვით ადრე შეიტანონ რაც განაცხადა რაღაცა ღონისძიებაზე, რაც აბსურდია, არ შეიძლება ასე მუშაობა და ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენ ვერ გეკმაო ბიუჯეტს, როცა არ იცი წინასწარ რა საფინანსებ, ხო? და არსებობს ახლა ფესტივალი, რომელიც 16 წელია ეწდება, ხო? და უცებ ჩდება რაღაცა იდეა, უცებ მოდის ვიღაცა ერთ წეში, დებს რაღაცა პროექტს და იმაში იღებს თქვათ 9 მილიონ ლარს. ეს მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად არასწორი მიდგომაა და ამ იმაში, რა ქვია, ამ მიმართულებით სამინისტროში არ აქვს ჯერ ჩამოყალიბებული წარმოდგენა, როგორ და რა პროექტები უნდა დააფინანსო. ერთია, რა თქმა უნდა, სიპების დაფინანსება, რომელსაც დიდი ნაწილი მიაქვს სამინისტროს ხარჯების და სიპებს, რა თქმა უნდა, თუ ისინი არის სახელმწიფოს მიერ დაარსებული და სამინისტროს ექვემდებარება, უნდა დაფინანსება რა. აქ თეატრები შედის, სასწავლო დაწესებულებები, აკადემია, თქვა თეატრალური ყველაფერი, ხო? მაგრამ რჩება რაღაც გარკვეული რაოდენობა, თქვა 20 მილიონი ლარი რჩება თავისუფალ პროექტებზე, ხო? აი აქ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს სამინისტროში, იმიტომ რომ გაუკვეველია ხოლმე ვინი ხილავს, რა კომისია, ვინ არის პასუხისმგებელი, რატო გაჭრიან მოთხოვნას, როცა აკეთებ თქვა 150,000-ზე, რატო გაჭრიან და გეუბნებიან რომ შენ 100 გეყოფა, ვინ აფასებს ამას, ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები და რა პროექტები გადის, რა პროექტებს ამბობენ უარს და შემდეგ, ხო? მეორე პრობლემაა კიდე რომ ფაქტიურად წინასწარ თანხებს ვერ იღებ, უნდა გარანტია მიიტანო, გარანტია გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა უძრავი ქონება უნდა ჩადო ბანკში, ესე იგი წარმოიდგინე რომ გეუნებიან ფაქტიურად სახელმწიფო საქმეს აკეთებ, მაგრამ შენი პირადი ქონება ჩადები და ამითი უზრუნველყავი ეს პოსლეზე, ანუ ეს
გავიგე.
ეს კიდე სხვა პრობლემაა, რომ ეს ყველა საათს ვინც კი ვისაც კი ურთიერთობა აქვს სამინისტროს და ხო არ არსებობს თქვა ესეთი რამე, რომ თქვა გენდობოდეს როგორც პარტნიორ სამინისტრო, ან თქვა თუ აქვს შენთან 10-15 წლის ურთიერთობა, რაღაცა შეგავათი მაინც იყოს და რაღაცა თანხის ნაწილი გამოიყოს წინასწარ ყოველგვარი გარანტია.
ეს კანონია ესეთი, ხო?
ისიც რა, ეს არ არის კანონი. ეს არის ტენდერები და ეს არ არის თქვა რაღაცის აშენება და რაღაცის შესყიდვა, ხო, სერვისის. მათ შეუძლიათ, მაგრამ ეს არის როგორც ჩანს შიდა გადაწყვეტილება რა, რაღაცა ან მოთხოვნა ფინანსთა სამინისტროს, არ ვიცი რის ეშენიათ ოსტროში გარანტიას თხოვდნენ რომ პული არ დაიხადოს.
ერთო ბიზნესზე ამბობთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული კულტურული მოვლენა არის თბილისის კინოფესტივალი. ამდენი ხალხი დადის და ასეთია ინტერესი. ფაქტურად ჩვენ ვასრულებთ საუბარს იმით, რითიც დაიწყეთ. ამას ხო ხედავს კერძო ბიზნესი? არ არის მაინც დაინტერესება?
მაინც არ არის დაინტერესება. სამწუხარო თუ ადრეს თქვი, ესე კერძო ბიზნესი საკმაოდ ინერტულია ხელოვნების მიმართ ზოგადად. შეიძლება სპორტში უფრო დებდნენ რაღაცა ესეთ მასობრივ რაღაცა ღონისძიებებში რაღაცაში მონაწილეობდეს კერძო ბიზნესი უფრო მეტად, ვიდრე აი ასეთი სახის ღონისძიებებში, როგორც არის თეატრალური ფესტივალი, იქნებათ აი
ესე თავსოფლიოში
ფესტივალი, ასეა. ხო, და ამიტომ ჩვენ მართლა ვართ დამოკიდებული სახელმწიფო მხარდაჭერაზე და ეს სახელმწიფო მხარდაჭერა რო არ იყოს, ალბათ გაქრება ეს ფესტივალები და ბევრი ხელოვნებაც ის, რომელიც მართლა კლასიკური მუსიკა მაგალითად არ თავისთავად ვერ ირჩენს, ყოველთვისში ფაქტია რომ სახელმწიფო დახმარების გარეშე ძალიან გაუჭირდება.
შესაბამისად მხატვრული დონეზეც ვერ ვილაპარაკებთ. ქართული კინოსი თუ არ იქნება ისეთი ფონი, ინტერესი თუ არ გამოჩნდება, ეს უბრალოდ იმპულსი აღარ ექნება ადამიანს.
ისიც რა, სახელმწიფომაც უნდა გააკეთოს რაც და მოინდომოს, უნდა ის თავის დანაპირები მაინც ასრულოს, ხო? ამ მთავრობამ როცა მოვიდა ეს მთავრობა, მათ თქვეს რომ 3% იქნებოდა კულტურის დაფინანსება, ხო? 3% კიდე 1%-იც არ არის. ჯერჯერობით უკვე მე-3 წელია და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ კულტურას გაცილებით მეტი ხარდაჭერა ჭირდება და ეს არის ერთმნიშვნელოვანი, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ხო, ხედავარ რა როგორ ვითარდება ჩვენს ირგვლივ სიტუაცია, ფესტივალები იქნება ეს თუ კონცერტები თუ თუ რაღაცა კინო მითუმეტეს რომელიც ძალიან დიდახებს საჭიროებს თუ არ იქნა ეს პირდაპირი სუბსიდიები ცუდია პირდაპირი სუბსიდია ჯობია ფრანგული სისტემა იყოს მაგრამ უცა სხვა გამოსავალი არ აქვს აი ამით იმაც უნდა დაეხმაროთ და ეს არ არის 3% არ არის ძალიან ბევრი რომ ვერ შეძლოს ჩვენმა თავრობამ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღოს
კეთილ უნდა დავასრულო გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა გაგას გაგა ჩხეიძე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას ლევან გვარამაძის მადლობა ლევანი ხმის რეჟისორი იყო დღევანდელი გადაცემის მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის კარგებს ამბობთ